Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu kõik tähele paneme, täna on juba niisugune päev, mil nädala lõpp tundub kahtlaselt lähedal kõigi oma tegevustega. Põhimõtteliselt jah, kui sa oled moraalselt väsinud, tuleb amoraalselt puhata. See on nagu juhend vastandite läbi, aga eks igaüks vaatab, kuidas hakkama saab. Uudiseid muidugi on tulnud ja igasuguseid naljakesi ka. Noh, ühte või teist võib võtta ka tõsiselt, kuigi omaette paradoksaalsused on siingi. Reedel ja laupäeval toimuvad üle Eesti taas toidupanga toidukogumispäevad, mille kohta võib öelda, et me ei ole kunagi nii hästi elanud, sest näete, toitu jääb ülegi. No teises küljest, aga seda me ei vaata. Sinna kutsutakse vabatahtlikena osalema kõiki, kellel on soov teha jõulukuine heategu. Vabatahtlikuks saab ennast registreerida üksi või grupina. Töö toimub mõlemal päeval kahes vahetuses, mis kestavad 3-4 tundi. Reedel algab esimene vahetus kell 13, laupäeval kell 12. Vabatahtlike ülesandeks on jagada poekülastajatele toidu kogumispäevade kohta infot aidata annetatud toidu kaup kokku koguda ning see transportiks ette valmistada ja vuh, ta ongi läinud. Siia otsa sobib tsiteerida mõjukaid inimesi. Eesti ei ole vaene riik. President Kersti Kaljulaid. Niisugune vägev asi on tulemas ja saa sa nüüd aru, mis see õieti on ja miks isegi seda peab tegema välismaise algatuse järgi? Noh, ei tea. Üldiselt eks neid sündmusi, mis on kuidagi pidi nagu ajaloohallusse vajunud, tuleb ette teisigi. Näiteks oli see üsna ammu juba, kui justiitsministeerium veebruarikuus vist ootas korruptsiooni teemalisi artikleid. Korruptsioon, nagu me kõik teame, on midagi, millega tegelikult enamus kokku ei puutu ja mida hinnatakse väga kummaliselt, seda peab uurima üldiselt jah, targemate haritumate inimeste käest. Mis meeter mõõdustikus seda mõõdetakse, millised on need näitajad, millal sind läbi otsitakse, millal sulle ordeneid ja mädaleid jagatakse, sest noh, ei tea. 9. oktoobril tuli välja teade Bnessilt ja see ütles nii, kuni pühapäevani ootab justiitsministeerium koostöös Eesti ajalehtede liiduga ajakirjandustudengite kirjutatud ja avaldatud korruptsiooni teemalisi artikleid. See tähendab, et kirjutada artikli korruptsioonist, nagu ma aru saan, peaks see olema rohkem nagu filosoofiline esseelaadne arutlus, mis see korruptsioon siis on ja kus see korruptsioon võib tulla ja kuidas tuleb temasse suhtuda. Võibolla kuidagi pidi see isegi defineeritakse või ma ei tea mida. Konkursile on eriti oodatud lood, see on 9. oktoobri info, mis pööravad tähelepanu korruptsiooni vastase tegevuse kitsaskohtadele. Näete, ka kitsaskohad on olemas. Ja seni kasutamata võimalustele. valiku komissioni esinaine Kätlin Kris Kruusma hinnangul annab noorte nägemus korruptsiooni teemale olulise lisandväärtuse, sest noored näevad teemat tihti värske nurga alt. See on muidugi kihvt väide, aga ma kardan, et noored on natuke liiga noored, et üldse niisugusi asju näha, eriti kui nad on tudengid, kes pühendavad kogu oma jõu, energia ja südame tule, nagu vanasti öeldi, õpingutele, kes ammuli sui vaatavad suure õpetaja poole ja õpivad kirjutama täpselt nii, nagu tema natuke kehvemini, sest kui nad kirjutavad paremini, siis no, saate ise aru. Konkursil osalemine, see on nüüd sitaat. Aitab laiemalt üleval hoida korruptsiooni vastast diskussiooni, andes sellele ka ennetusliku tegevuse mõõtme. Lisaks on osalemine hea võimalus ajakirjandustudengitele tööalaselt kätt proovida ja silma paista, nii ütles varem nimetatud Kruusma, Kätlin Kris, kui ma õigesti mälet. No see lause ütleb, et korruptsioonist peab rääkima, peab diskuteerima. Diskussioon ise on, mina saan aru, et see on tõe välja selgitamiseks mingisugune niisugune argumentide vahetamine, kuidas seda teha saab diskuteerida korruptsiooni teemal, kas seda on vaja või ei ole vaja, kas ta on hea või tema on halb. Ja kui ta annab nüüd ennetusliku mõõtme, siis see tähendab, et kas teda homme ka on vaja, kas ta üle homme on hea või üle homme on ta halb või noh, niisugune tuleviku suunatud fantaasialend. Konkursi eesmärk. Oh, eesmärk. Kui see nüüd on eesmärk, eks ole, me teame paljusid eesmärke, et eesmärk on jalutada maja ees edasi tagasi. Noh, ja kui hakatakse siis edasi tagasi jalutama, on eesmärk saavutatud. Noh, ja nüüd meil on üks tola, kes jalutab maja ees edasi tagasi. No ja edasi või tagasi. Konkursi eesmärk on innustada ja toetada korruptsioonialast uurivat ajakirjandust ning korruptsioonialast mõttevahetust. Jälle see sama, mõttevahetus. Mis mõtteid sa saad vahetada? Korruptsioon, nagu ma aru saan, no, ma ei saagi aru. Ning toetada see läbi korruptsioonialase teadlikkuse tõusu. Et me kõik teaksime, mis on korruptsioon, kuidas seda teha, et võibolla koguni töötataks välja korruptsiooni eetika kui niisugune, et riigikogus inimesed põleksid raugamatus töövaimustuses, kui nad seda eetikat välja töötavad. Korruptsioonialase teadlikkuse tõusu Eestis eelkõige kohalikul tasandil ja eesmärk on tunnustada ajakirjanduse üliõpilasi. Tegelikult see viimane on kergesti saavutatav. Pange neile stippi juurde või andke kõigile 20 eurot, tunnustus on käes, suruge kätt, lehvitage lippu, pange pildid lehte ja done, nagu öeldi. Keegi kuskil nüüd ütles, ei mäleta ka. Ja pange nüüd tähele, oma artikli võivad konkursile esitada kõikide Eesti kõrgkoolide ajakirjandustudengid. Siit võiks järeldada, et kõikides Eesti kõrgkoolides on ajakirjandustudengid, aga võibolla ongi. Siis võiks ju tekkida mõnekümne aastaga erinevad koolkonnad ajakirjanduses, mida see tähendab, mida see väljenduma hakkab, ärge küsige. Või tähendab, küsige kellegi teise käest ja siis mina ei pea vastutama. Eelduseks on, et artikkel on avaldatud Eestis ilmuvas ajalehes Eesti või mõnes muus keeles 2018. aastal. Muud ja ta on Harry Raudvere pakkunud, aga noh, ta ei ole tudeng ja ei avaldatud ka. Kui tudeng sattuks tõsise korruptsiooni peale ja kui tema artikkel avaldataks, ma kardan, et sellega me oleme umbes nii kaugele jõudnud kui vanas Nõukogude filmis. Ei. Me ei ole nii kaugele jõudnud, aga film oli hea, Garaaž oli vist nimi. Kui nii juhtuks ja kui see artikkel ka põhjustaks tagajärgi ja kõrvaldaks korruptsiooni, purustaks riigivõimu vastu seisu sellele artiklile, Konkursile esitatakse originaaltekst ühes korrektse eestikeelse tõlkega. See tähendab, et ma ei tea, võõrsõnad tuleb välja võtta või? Konkursi auhinna fond on 1000 eurot. Pingutage, poisid, pingutage. Hindamiskomissioni kuuluvad Eesti ajalehtede liidu tegev direktor Mart Raudsaar. Tallinna ülikooli ajakirjanduse professor Hailiki Harro Loit, Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht Tarmo Vahter, ajakirjanik Risto Berenson, Tallinna ülikooli filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi lektor Priit Hõbemägi, ning Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsi talituse juhataja Mari-Liis Sööt. Komissioni esinaine on Justiitsministeeriumi analüüsi talituse nõunik Kätlin Kris Kruusma. Nii. Ja kokkuvõtteks võib öelda, et korruptsiooni teemaliste artiklite konkursile artikleid ei laekunud. Nii et läks see natukene nihu, aga 1000 eurot on olemas, eks siis võiks ju lihtsalt premeerida. Samas muidugi 15. oktoobril tuli järgmine niisugune kena teade, et seda laekumist ei olnud ja vaatasin mina 2017. aasta seisu muuseumis aset leidnud korruptsiooni juhtumist kirjutanud ajakirjandustudeng võitis konkursi. Muuseumis aset leidnud korruptsiooni juhtumist kirjutamine on kunst omaette. Muuseumis, no jah, ma saan aru muuseumi ehitusega veel, aga kui keegi tahtis muuseumisse altkemaksu ees sokutada oma vanaisa pilti olematute kangelastegude loeteluga ja Justiitsministeeriumi ajalehtede liidu poolt korraldatud ajakirjandustudengite korruptsiooni teemaliste artiklite konkursi võitis see ja see Postimehes avaldatud artikliga. Muuseum avastas kuni 500 000 euro eest ehituspraake. Kuidas see nüüd korruptsiooniga seotud on? See selgub artiklist endast. Ka link sellele artiklile oli juurde pandud, mis avamisel ütles, lehte ei leitud. No eks muidugi sedagi võib seostada ehituspraagiga. Ma teeks ettepaneku, 1000 eurot preemia raha on alles, tehke lasteaias korruptsiooni vastane hea tegevuslik võidujooks. Kõik lapsed jooksevad, noh, öelge lastele, et nad jooksevad korruptsiooni eest ära ja küll nad jooksevad. Täna meil, nagu me kõik teame, 26. Rabielaval 1440, 5. detsember 2018, 28. Kisle 5779, 5. jõulukuu 10231 ja juuliuse päev number 2 458 458. kaks korda 458, vist hakkab lörtsi sadama, juba sajab tont võtku. 1408 olla valge hordi, Khan Yedigei jõudnud Moskva alla. Väga segane aeg oli see Venema ajalugu, oli üldse niisugune nagu tema oli. Eilse saate lõpus on üks Venema ajaloo link, tõsi, vene keeles oli teine vist, aga ikkagi. 1872 tegevust alustas esimene organisatsioon punase risti lippu all. See oli, pange nüüd tähele, see on hea pikk nimi, mille esitähtedes moodustatud lühend ei ole välja hääldatav vähemalt, mitte nii, et sa oma ümbrust täis ei pritsi. Venemaa haavatud ja haigete sõjameeste hooldamise ühingu Eestima daamide komitee. Eestima daamide komitee. Ja mehed olgu haavatud, daamid hooldagu. 1888 sai tegevusloa Eesti põllumeeste selts. Esimene Põhja-Eestis. 1893 esitleti esimest elektriautot. Need sõitsid igavese vungiga juba järgmise sajandi alguses. Ilmselt see oligi põhjus, miks nad ära keelati või umbes nii. 1939. algas 14. detsembrini kestnud endised saariarmee ofitseri Johan Laidoneri külaskäik Moskvasse. Vastuvõtt oli väliselt südamlik, korduvalt kinnitati, et Nõukogude Liit ei sekku Eesti asjadesse. Lisamata jäeti, kui Eesti teeb nii nagu vaja, kinnitati noh, igasuguseid muidki asju ja samal ajal siin Nõmmel valiti Ludvig Ojaveski taas Nõmme linnapeaks, no tagasi valimine. 1990 kuskil tuli välja, et sel aastal NSV Liidu kaitseminister Dmitri Jasov isiklikult käskis purustada vabadusvõitlejate monumendid Kautlas ja Porkunis. Vaat nii suure frukti tähelepanu see muidugi kaitseministeri tase laske monument õhku. Ma saan aru, mingi propaganda jeekin veel. 1996 avalikuks tuli, et tuntud Eesti vandvaadvokaati Monika Mägi varjutab kohtunikule pistise andmise kahtlus. Iljem tuli välja, et see ei ole nii, sest kuigi väidetavalt nii oli ka kinulinal näha, libistas Mägi Tallinna linnakohtu kohtunikule Anne Kramerile kampsuni alla ümbrikut 10 000 krooniga, siis jah, Mägi kinnitas, et pole olnud nii ja hiljem vist oligi välja, et polegi nii olnud. 2011 teatati, et 1. jaanuarist tõusevad peaaegu kõik mõõdetavad eluaseme kulud. Noh, põhimõtteliselt on nii, et kui käraka hind tõuseb, et me vähem jooksime, siis eluaseme kulud tõusevad, et me, noh, jälle läksin nihu, aga pole häda midagi. Isamaa ja Respublika Liidu, muide, eesseisus ei toetanud 79 erakonna liikme pöördumist, millega tehti ettepanek vahetada välja siseminister Ken Marti Vaher ja majandusminister Juhan Parts. Samal ajal õhiti Berliinis millegi pärast kolmanda reichi võimu sümboliks tituleeritud Deutschland Halle. Vaat niimoodi see läks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi koletu kolmapäev käes ja veel koletum doktor Viktor Vassiljev Riigikogu info ja kõige muuga on, noh, mitte just keset stuudiot potsatanud, aga laua ääres on tema küll ja hakkame siis mehed minema, paneme piibud põlema, kui meil parasjagu piibud on. Viktor, mis toimub Riigikogus? Suurkisma ju oli, kas ka koridorides toimub hukkamõist ikka veel, kas otsitakse väljapääsu või
Või pääsetakse välja. Ei.
Ei, vot see on selge.
Ja, ei, no see kord, kui sa mõtled nüüd avaldust Ukraina toetuseks või õeti oli see sulle selge avaldus Venema vastu, mingisugust kaklust väljaspool maja nagu ei toimunud. Maja sees küll kindlasti, sellepärast, et millegi pärast peeti seda asja tohutult ohtlikuks, kõlapinda leidvaks ja mida iganes Keskerakond kartises, see kõik ongi suunatud ainult Keskerakonna vastu, et mõni jätab kirjutamata, et siis pärast võib sõimata ja pahandada ja kõik see päädis on sellega, et sõimati millegi pärast kõige rohkem Madis Millingut.
No jah, mis tal häda, muide eks seda lugu sai ju kunagi. Harri Raudvere vist kirjutas sellest, et noh, praegu on jälle see valimisnimekirjade koostamine ja üks tuntud kitarist ka nagu kandideerib ja kui ta saab ministriks, mis siis saab, kui olulise istungi ajal tal on kontsert, inimesed on saalis, kumba ta siis alt veab, kuhu ta keha saadab, kas paneb asendaja oma ministripositsioonile või rahva, et see ongi, et kui sul on üks tagumik ja kaks tooli, siis on väga raske elada ja noh, eks neid pöörmesaatjaid ja sõnumitoojaid, need on need kõige õnnetumad. Eile oli parasegu teisipäev, Harri Raudvere võttis siin ka teema üles ja ütles, et noh, nii ühekülgselt ei saa seda käsitleda, kamraad Taimaalt kirjutas, on vist Taimaalt või kuskilt sealt, et kohutav seisukord mitte keegi ei julgenud tõusta püsti hääletada vastu ja öelda, et see oli ju ilmselge provokatsioon. No tõsi, kui otsuseid tehakse ainult meie ajakirjanduse baasil, siis see on üks asi, aga ma põlin eilse saate juurde natukene infi ka Ameerikamaalt ja sealt, kuidas need suhted on. Ja noh, eks see pilt ole mitmekülgne. Alati võib ju leida seaduse, mille alusel sind hukka mõista või mille alusel sind õigeks mõista, sõltuvalt sellest, milline on sinu positsioon. Kui, noh, ei väsi ma kordamast, kui Tarandi asemel oleks jalaga tagumiku ja mujalegi saanud mõni saepuru sass, see ei oleks olnud sündmus. Küsimus on tiitlis, küsimus on näilisuus sees. Või hakka isegi küsima, kas sa olid selle ettevõtmise poolt või vastu, aga noh, kas ma võiksin küsida päris ausalt sinu kui eraisiku käest, oli seda siis hädasti vaja?
Kas sa mõtled seda
avaldust ja allkirju?
Noh, oleneb, mis põhjusel, eks ole. Vaata, no kõigepealt mingisugune konflikt kuskil kaugel, millest meie oleme satelliit pilti näinud, minu mõelest peaks olema ikka mingisugune kõrgemal rippuforgan, kes omab kompetentsi, et seda asja tahate otsustada, kes oli süüdi, kes ei olnud süüdi, eks
ole. No Milling on süüdi, tema läks kontserti andma selle asemele mõista hukka, kuulutada sõda, ja nii edasi.
Ja, see on kõige lihtsam. See on kõige lihtsam mõista Milling süüdi kogu selles värgis.
No ta on kaitseliitlane ka.
No näed sa.
Ta iskaabakas ju, eks ole?
Ja, jällegi vaad, kui inimene istub kahel toolil, eks ole, siis antud juhul ta valis selle tooli, kus ta kindlalt kohe midagi paha ei tee.
Jah, seda muidugi.
Jah, see on küll, aga mis põhutab avaldust, siis loomulikult Eesti jooksis nagu alati veduri ees käsa vehkides ja kõva häälega karjudes arvates, et see on kõige ohutum koht, eks ole. Suured, need ei ütlenud midagi, need eelistasid tõepoolest oodata, et kuidas asjad lahenavad ja üldiselt see konflikt lahenes ära, laevad liiguvad ja aga noh, Eesti jõudis kõva häält teha, kuigi noh, need, kes asja algatasid, nad lootsid, et mõni keskerakondlane kirjut alla, siis võib jälle üles võtta teema, et meil on rahva vaenlased, eks ole, Putini agendid ja keda higanes ja eks neid uudised üritati niimoodi serveerida, aga lugedes kommentaare, mis seal juure olid rahvas, kas ei saanud asjale pihta või kommentaarid puudusid sellega, et see, kes ei hääletanud, on igavene tõbras raha eest tööl ka ei viitsi käia.
Jah, see on oma nurga alt lähenemine, kus juures paned sa tähele, ei ole tähtis, kuidas ta oleks hääletanud, tähtis on see, et teda parasjagu ei olnud. Ja samas muidugi see moment, et kust need vaesed riigikogulased pidid saama ilmatuma tähtsa info, et langetada oma otsus. Vaata, praegu on niimoodi, et ma olen vaadanud aegajalt ikka kaksiktornide ja lennukite teemalisi infokilde, mis tulevad. No, tuleb välja, et suur osa Ameerika oma elanikest ka ei usu, et mingisugused algajad võtsid suured lennukid ja tegid oma trikid ära. Juba suur osa inimesi ei usu ka seda, et Pentagoni mahtus väikesest august sisse suur lennuk ja issand kutsus kõik jäänused ära, kus juures pärast suurt plahvatust. No see on muidugi arenenud riikides võibolla võimalik, isegi telefoni, raamat ja arvuti ei sulanud ega põlenud ära seal mulgu kõrval, nagu fotode pealt näha on. No mida peavad need vaesed riigikogulased tegema, kui või ma küsin teist moodi. Kas on õige väide, et palju kergem on otsustada maailmas toimuvate suurte sündmuste üle, kui saavutada hääletustulemus, ütleme mingisuguse vaese toetuse 5-eurolises tõusus?
Oh jah, seda 5-eurolist tõusu, no seda teine kord harutatakse aasta aega komisjonides, töörühmades, fraktsioonides ja kus iganes. Ja...
Selle jaoks raha ei ole, aga kui on vaja ja. 100 või 200 miljonit selleks, et osta mingisuguseid, ütleme moraalselt vanu relvi, millega saaks pidada sõda nagu 20 aasta vanuses filmis, vaat seda saab teha.
No jah, aga see on nimetatakse heidutamiseks, et me võime riigi hanke korras hostendeks vagunide ja mütseks ole ja siis üritada keset Narva silda seistes neid mütse Venema suunas loopida, Putin väriseb. Aga antud juhul muidugi tuleb arvestada ka sellega, et suured poisid mängivad suuri mänge, väiksed poisid, need täidavad suurte nagu käsku, et mine too kühvel ära sealt liivakastist ja antud juhul suure ja ka need nagu ei julgend eriti mingid väga räigeid avaldusi teha Venema suunas, aga keegi pidi tegema. Ja kes see ikka teeb, kui mitte sõna kuulekas Eesti, kes on olenemata sellest, et on väike, on võimene väga kõva ja kireda häälega klähvima ja peasi, et ta on selle karukoopale kõige lähemal ka. Aga vaad, kui peetakse talvist karu jahti, no siis saadetakse keegi koorakene sinna koopa servale hauk. Kuma, eks ole? Ja see koorakene ongi see, kes esimesena käpaga saab, aga tähtis on see, et karu tuleb välja.
Praegu ma saan aru, et Ukraina-Venema konflikti
seda konkreetselt ja väikest konflikti.
No konkreetselt ja väikeseks seda suuremat ka, seda võib ju ka rõhutada niipidi ja naapidi, teadmata, mis seal tegelikult toimub, teadmata, mida mõtlevad sellest ukrainlased ise, mida mõeldakse selles Krimis ja ma ei usu, et kumbki pool tahaks, et mingisugused väed seal veel tulistaksid ka. Aga ma saan aru, et see mereteemaline konflikt võeti suuresti üles selleks, sa ise vihjasid sellele, et Keskerakonnale ära teha, et saaks näpuga näidata, näe, see ei hääletanud, see on Putini poolvend või poolõde.
Ja.
Nüüd, kas sellega tahetakse mõneti saavutada nagu võimalus relvadega rünnata teissuguseid eestlasi, teisõiglast püha viha, et meie armsas ja rikkas ja vägevas riigis niisugused värdjad üldse olemas on.
Ja loomulikult ja tähendab relv terve arsenaal, eks ole, kogu see peavolu meedia kuulub selle arsenaali hulka ja aga antud juhul mingid sellist väga vägevad kogupauku ei tulnud, tuli mingi sutsakas ja tolku sellest ei olnud.
Peavolu meedia, mõneti on ta õudne, sest tead, Eesti mõõtmes ta midagi on. Muidugi see photoshopitud pilt, mis oli Tarandist, et see Kreeka lehes ilmus, see on omaette jõle. Ja vist mingi teine info kuskil ka võeti juba Kreeka lehest üle ja arendati edasi ja Ega ma ei, oli Photoshop, kus Euroliidu see väge pidevalt joomane vanamees, see hoidis juba arvuti ekraanil seda koledat tarandi pilti ja silmad olid punnis nagu alati. Aga küsimus on muus, no ega ma ei välista, et Euroliit tegi oma hukkamõistva otsuse meeletu peksmise üle Eestis just selle pildi järgi, sest niisugusi asju levitatakse. Peale selle ma ütlen ausalt, kui ma kuulsin vahetult pärast sündmust, no paar-kolm tundi hiljem, juba meie peavoolu meedias oli, et Tarand oli pikali ja teda peksti jalgadega, ta sai 6 hoopi. Tead, ma tean, mis on jalalöök. Ma tean, mis võib olla selle tulemus. Ma usun, et meedikuna sina tead ka, et kui pekstakse jalgadega, siis tuleb võtta konkreetne asend kaitsta kätega, vaatamata sellele, et sõrmeluud võivad minna, kus see ja teine kukalt. Kopsud täis, et ribid ei murduks. No Tarand vaevalt, et oleks seda osanud ja ma lootsin, et noh, mitte ei lootnud selles positiivse lootuse mõttes, vaid ma lootsin, et nüüd tulevad siis pildid ka ära kantavast poolsurnust. Aga kõige hullem on see, et läheb mööda 6 kuud ja siis võivad tulla artiklid. Näete, teie mõrtsukad peksid jalgadega, sest nii kirjutab peavoolumeedia kõrget ülemust.
Jaa.
Eks ole? Ja on alusmaterjalid olemas ja keegi kurat ei mäleta, mis toimub. Ja üks kõik, kes su täis situb pesema pead sina, küsimus ei ole siin ka mitte niivõrd EKRE's kui Eestis üldse, sest see võib anda aluse tuua Eestisse sisse veel kõvemad kontrollorganid, kes võivad patrullida tänaval, et niisugused asjad ei korduks.
Ja loomulikult, ei, no maailma ajaloos on igasuguseid väikseid sündmusi kasutatud selleks, et suur sõda üles puhuda. Ja no, seda on ju ka mütoloogias olemas, eks ole, samasugused asja.
No mütoloogiat tulekski lugeda.
Absoluutselt, absoluutselt, jah, sealt kõik tarkus algab. Nii et kui keegi väga tahab, kunagi võib üles võtta, jah, et jõhkralt peksti Euroopa parlamendi liiget ja see sellest võib algatada, no mida iganes, eks ole. Tegelikult, no seik oli üsna tühine, eks ole, keegi seal midagi kedagi tõsiselt ei peksnud ja nii pool nalja viluks kellegi saabas maandus kellegi tagumikul, sest tagumik oli upakil, no kuidas sa jätad seda togimata. Nii puht inimlikult, no iga õhtu, iga kõrtsi eest tundult hullemaid asju. Aga jah, kõik oleneb, milleks seda kasutada, et kunagi Hitler need põletas riigipäeva hoone maha, eks ole, sellest algas parteide keelustamine seal, mida arreteerimised ja mida iganes. Nii et...
Vähemalt niimoodi väidetakse tuginedes teatud tolleaegse peavoolumeedia andmetele.
Just tuginedes mitte ainult peavoolumeediale, vaid tuginedes just nimelt nendele andmetele, mis keegi sihipäraselt interpreteeris ja avaldas peavoolumeedias.
Ja nüüd, kui me hakkame rääkima tõest ja ametlikus seisukohast, ma usun, et meil on noh, oma eraisikuline seisukoht tõe ja ametliku seisukoha kattuvate osade kohta.
Ja vaata, Euroopa parlamendi liikmed, nad ju käivad siin ja seal ja jumal hoidku, aga keegi Euroopa parlamendi liige võib ka libedal tänaval lihtsalt libiseda kukkuda ja pärast seda võibki kirjutada, et keskerakondlik linna valitsus kohe nimelt teades, et Euroopa parlamendi liige seal jalutab, et jättis tee liivatamata.
Ja astugu aga kõrgemad ülemused tagasi, sellepärast see meie poisid tahavad ka palgale saada.
No ja, täpselt nii ongi, ja. No, igal asjal on omad põhjused, igal protsessil on põhjused ja on põhjendused. Vot põhjenduse leiab alati. Ja. No kui tõesti ei ole, no teeme väikse lavastuse, ikka saab.
No vaat siin tuleme nüüd selle koletu teema juurde, korruptsioon.
Nii, kus sa seda nüüd nägid jälle?
Ei, no ega mina...
Ei, lehest ikka, lehest.
Tead, kui nüüd päris niimoodi selge pilguga võtta, siis siseandmetest. Väga mitmelt poolt ja see on kole küll ja sellest on rääkinud ka Harri Raudvere, ta on pakkunud materjale ka sellest on ta ka raadios rääkinud otse kapole, kes ütleb, et ei, noh, see ei ole nagu meie rida, et sellega võiks tegeleda keegi, noh, teine või niimoodi. Aga vaata, saate alguses ma rääkisin sellest, et ajakirjandustudengite hulgas veebruarikuus vist või millal kuulutati välja, et nüüd korruptsiooni vastaste kirjandite konkurss. See on mitte kirjandid, vaid artiklid. Esitage need artiklid ja siis 1000 eurot preemiat ka. Tingimus on, et ajakirjandustudeng. See tähendab, et tal ei ole juurdepääsu tegelikele andmetele. Tingimus on, et see peab olema ilmunud lehes. See tähendab, et peavoolu meedia jaoks peab see artikkel olema piisavalt kosher, ega põhjusta kellelegi ebameeldivusi. Ja siis tuli välja, et ei laekunud ühtegi tööd. Kas me võime järeldada, et isegi noored hagijad ei suuda välja nuhkida enam korruptsiooni Eestis? Ja kui keegi tajub siin, no sa tead, on ju see korruptsiooni tajumise indeks. Kui keegi tajub, siis on tal luulud ja ta peaks minema herr doktor Enneti Manu ja küsima, kas saaks äkki nii vasakusse kui paremasse kanni ühe hea pritsi, et taas rõõm oleks hing täis.
Pudeli eest. No pudeli eest ja ongi korruptsioon olemas.
Ja ei ole. No,
on, vat pudeli eest on. Ja kus juures, oota, kes oli, kas prokuratuur või kapo, andis selgitusi ja ütleski, et ohtrile pudel on korruptsioon sulle selge.
No mis ta peab siis riigile longsu pakkuma või?
20% pudelist.
Ja kes esindab riiki? Kas inimene, kellele tehakse pudel, peab minema tänavale ja karjuma, Eesti, tule siia, ma tahan sulle longsu pakkuda.
Ja vaata, korruptsiooni tajumise indeks ongi see, et kuidas nüüd keegi tajub korruptsiooni, et näind ei ole, saand ei ole, eks ole, aga küllab ta on, mina jäin ilma, eks ole, ma tajun seda väga teravalt, et kuskil oli, aga mina ei saanud. Korruptsiooni tajumise indeks, kuidas seda harvutatakse?
Ükskõik, kuidas, see on...
Ei, see on väga huvitav tehnoloogia muuseas.
On seal ka Tambovi konstant
sees. On kindlasti on Tambovi konstant, aga küllap on see mõne Belgia linna järgi nimetatud.
No ja Tambov see kurat peaaegu Putin.
Aga, no muidugi, ei, seal ei ole mitte korruptsioon, seal on midagi muud. Aga tehakse niimoodi, et tähendab põhiliselt on olemas palgatud inimesed, kes igas riigis istuvad ja loevad teatud ajaühiku jooksul üles need ajalehtede pealkirjad, kus on mainitud korruptsiooni. Võt nii ongi.
See tähendab, et kui meie ajalehtedes ilmub,
et korruptsiooni ei ole avastatud,
ei ole,
see
ei
ongi,
ole,
ja läheb kirja korruptsiooni indeksi suurendamiseks. Lähebki. Ja vaesed tudengid, eks ole, no kust nad leiavad seda korruptsiooni? Sellepärast, et kui keegi andis kellelegi mingi ümbriku, kus on raha tähed sees, see toimus 4 silma all, mitte keegi ei näinud, keegi haisu ninna ei saa. Kus see tudeg nüüd selle juhtumi koht saab?
No, nagu ma mäletan siiski, kas kuskil Tallinna linna valitsuses olid nagu kaamerad pandud kabinetti?
Olid. Ja, oi, neid asju on olnud mitte ainult Tallinna linna valitsuses, eks ole. Aga jällegi korruptsiooni indeks ei tähenda mitte korruptsiooni tegeliku olemasolu või selle hulka või selle nagu taset ühiskonnas, vaid näitab ainult seda, kuidas ajakirjandus käsitleb teemat. Ja ajakirjandus ta võib välja mõelda, ta võib interpreteerida, mida iganes, kuid korruptsioon tuleb arvestada sellega, et korruptsioon on ju ka üks arengumootoreid. Korruptsioon edendab tehnoloogiaid, edendab teenuseid, edendab mida iganes ja kogu Euroopa Liit tegelikult on tohutu suur korruptiivne mehanism, sest Euroopa Liidu on loonud põhimõtteliselt suurkorporatsioonid selleks, et Euroopa maksumaksja raha jagada kõigepealt laiali üle kogu Euroopa Liidu ja siis korjata see avalik raha eraõiguslike korporatsioonide kätesse ja selleks on vaja Eestit, Lätit, Leedut, isegi Albaaniat ja Bulgaariat, kellel siis Euroopa Liidu mehanismidega keeratakse kinni tootmine, põllumajandus, mis iganes muudetakse nad tarbijateks, et ainult see korruptiivne raha nende kaudu liiguks. tohutult suur korruptiivne mehhanism.
Jah, see on muidugi kõigepealt pead sa tõestama oma ustavust, et üldse seal hakata kuidagi pidi kõrgemale tõusma.
Ei, kõigepealt sa pead tõestama ära nagu igas korruptiivses suhtes, et sa oled väärt seda, et sul alt ka mäks anda.
Jah, seda kindlasti. Ja siit tuleb järgmine asi, mis on paraleelselt, vaata need ümbriku palgad. Kui neid ei oleks olnud, siis tõenäoliselt oleks samamoodi riigimajandus kukkunud kokku, sest inimesed oleksid jäänud suures hulgas suhteliselt santi seisu ja võimalik, et välja oleks rännanud 200 000 asemel teist sama palju veel ja rahvaarv Eestis ei muutu, sest teisest otsast tuleb sisse, kurat teab keda, kurat teab mida, sest Eesti rahvaarv ju kasvab, aga iive ju lange.
Nüüd, no võt rahvarve, jällegi kas selle arvu suurenemine toimub kvantiteedi või kvaliteedi arvelt, see on veel suur küsimus.
Ja aga mida keegi nimetab kvaliteediks ja mida kvantiteediks, kellel on vaja täielike hooldatavaid oinapäid, see ja ütleb, et kvaliteet on ideaalne võibolla.
No võtte, see ongi jällegi vastandite ütsus ja võitlus, see on dialektika, me oleme seda õppinud, aga noore.
No see on jälle peagi puhkin, seda ei ole olemas.
See oli enne Putinit muuseas.
Ei loe,
Putin
kasutas. Enne Putin
sündis. Ja tema tegemisel juba kasutati
seda. Ja talle õpetati seda koolis.
Ja mitmes koolis, jah. Jah, see on küll, aga vaad, mis puhutab ümbriku palkasid, ka see on mitme otsaga asi, sellepärast, et kui see õnnetu väikese palgaline töötaja maksab nüüd kõik maksud ära, tal ei jää tarbimiseks mitte kui midagi. Aga kui ta riigile maksud ei maksa, ta saab rohkem tarbida, osta kaupu ja teenuseid, mille pealt saab riik käibemaksu, teenuse pakku ja see saab oma kasumi kätte, võtab välja, maksab jällegi riigile maksu. Nii et ega see ümbriku palk, ega see siis ei jää riigil kahe silma vahele, ta saab oma maksud ikka kätte.
Ja
vaat ongi nüüd siuke kaval tricky point, nagu ütlevad ameeriklased, et kui millisel tasemel see ümbriku palk on hää ja millisel tasemel on ta paha riigi jaoks.
No samamoodi võib öelda, et need korruptiivsed sidemed, mis ei saa vähemalt minu mõistuse kohaselt küll ära kadudagi.
No aga võt ütleme, et keegi altkemaksu eest ehitab tunduvalt suurema kaubanduskeskuse, põhimõtteliselt on see ju kasulik nii inimesele kui kohalikule omavalitsusele kui ka riigile tervikuna.
Need on liiga no palju juba.
Aga tekib juurde ka kohag huvitaval kombel ja järjest suuremaid.
Aga vaata, kui ütleme niimoodi.
Ja järjest suuremad kaubanduskeskused ja sinna lähevadki need inimesed, kes said ümbriku palka.
No jah, täpselt niimoodi.
Jah.
Nii ongi.
Ja.
Nad ei jää nälga, neil on käibevahendid olemas.
Kui me räägime sellest, et meil on väiksed palgad olematud pensionid, inimestel raha käes ei ole, järjest suuremaid kaubanduskeskusi ehitatakse ja need on ostjaid täis.
Ja raha liigub ja liigub. See hoiab riigi elus.
Väga huvitav, jah, et see on nagu olematu raha.
No, jah, muide vaatasin siin, et see Nordika, mille majandusnäitajad lähevad ikka jah üsna õudseks, see tahab lennukit osta, aga
Ta paneb liine ju kinni, mis ta lennukit.
Jah, ta paneb liine kinni, aga ta tahab nüüd osta lennukit. Asi, vaata, mul on see siukene vandenõu teoreetiline mõtlemine. Kui mina oleks selles olukorras, mis nemad, siis ma tahaksin 5 lennukit osta, 3 ikka saab. Ei, ma tean seda, see oli kunagi Jaan Tombi nimelises kultuuripalees, seal oli üks andekas juut. Ühte klaverit oli vaja, ta küsis 5, sai 3.
Näed.
No see oli nõukogude aeg, eks ole. Aga vaata, 5 ja 3, kui Nordika, kellele kuulub Nordika kui aviation, see kuulub Eesti riigile ikka, see on ju Eesti esindusfirma, eks ole, kui seda firmat nagu ei ole ka, ja, aga kes peaks tagama, et Nordika saab laenu nende lennukite ostmiseks? Aga see on ju käibevahend.
Ja loomulikult, kui ta riigi oma on, siis riik reguleeribki, mida ta saab ja mis ta teeb selle laenu rahaga, et see laenu raha, see on Rootsi pankile oma.
No
jah. Ja riik keerutab selle raha, laseb selle tuulde, eks ole, sest lennuk see liigub ju tuule käes on ju.
Jah.
aga kes saab sellest asjast kasu? Riik saab mööda pükse täpselt samamoodi nagu ta Estonia naeruga sai vastu ja. Pükse. Reisijad kaevavad, need lennukid kord lenduvad, kord ei lenda.
Nordika kuttidel on pealt 10,000 palgad.
Ja.
Need jäävad.
Need jäävad loomulikult.
Ja. Haidn muide.
Nii et riik saab oma maksud, aga kõige rohkem teenivad sellega ikkagi jälle Rootsi pangad.
Riik annab raha, et ta saaks oma maksud.
Jah, see on küll päris hea äri, eks ole.
Ei, on küll.
Riik annab oma raha.
Riik saab näidata maksu laekumise suurenemist.
Kõik oleks väga hää, kui riik annaks oma raha. Tühja ta oma raha annab, ta annab ju meie raha. No, riigil oma raha ei ole.
Järgmine asi on see, kas riik ise üldse on olemas või on riik juba kirjandusteoreetiline fenomen.
No, jah, riik, see on mitte asi iseneses, see on nähtus.
No, see
riik on nähtus.
Riik on nähtus. Kui seda...
Ja sellepärast, et vaata, kui riik oleks asi, eks ole, siis riiki oleks võinud panna lauale katsuda, eks ole,
teha temast
torgata näpp kuskil auku, eks ole, keerutada seal. Aga no, ei ole, see on nähtus.
Viktor, mis asi sinu jaoks on korruptsioon? Vaata, kunagi... Sellest on tõsi, hulk aastaid möödas. Toimus ka Eestis igavene vägev konverents, kus olid ärijuhid kõik saali aetud, nii nagu kunagi väga-väga ammu nõukogude ajal oli Pärnus üks näidis kohtuprotsess, kus mõisteti süüdi üks homoseksuaal või siis pederest, nagu tolla ajal öeldi paragraf 118 vist kriminaalkoodeksis, ja sinna aeti kõik homoseksuaalid, keda vähegi teati, saali kokku, ka mõned tegelased eksikomben, need visati välja, selleks, et neile midagi näidata. Korruptsiooni konverents oli ärijuhtidele selleks, et ka neile midagi näidata.
Ja vahetada kogemusi.
Nad mõisid kõik korruptsiooni hukka, nad teadsid täpselt, mis see on, kuidas seda tehaks. Ühesõnaga, nagu eunuhid haaremis. Nad teadsid, kuidas seda teha, nad teadsid, mis see on, aga ei meie seda küll teinud. Ei olnud, sa olisi olnud ühtegi ärimeest, kes oleks ise puutunud kokku korruptsiooniga, küll aga riigis oli seda kuhjaga ja nii edasi.
Vaata, kui vargad pannakse vangimajja kinni, vaevalt, et nemad siis seal üks teisele hakkavad pisar silmil tõetama, et mitte iialgi enam vargile lähe. Vastu mida nad vahetavad kogemusi ja ütlevad, näed, selle eest läksin kinni, seda ma rohkem ei tee. Teeme teist moodi. Selle korruptsiooni koosoleku ja konverentsiga, mis iganes, oligi niimoodi, et nad vaatasid, näed, et neid asju meile näitakse, need skeemi näitakse, neid enam teha ei tohi. Okei, mõtleme veel.
Ja sellega saavutati no, oma moodi tsunft. Aga mis asi on sinu jaoks korruptsioon? Kas noh, sa oled niimoodi vaimusilmas näinud riigikogus ka, et võt, seal võiks olla korruptiivne värk?
No vaata, oleneb mida nimetada korruptsiooniks, kui lähtuda sellest, et kogu Euroopa Liit on korruptiivne skeem, kui lähtuda sellest, et riik jagab inimestele mingisugust raha, olgu need toetused või mis värgid, et inimesed sellest otsast saaksid kaupu, riik võtab selle pealt oma maksud, seda võib samamoodi suures korruptsiooniskeemiks nimetada, nii et mida iganes, kõike võib nimetada korruptsiooniks.
Korruptsioon antud juhul siis Euroopa Liidu mõttes on karjääri üks põhihoobasid.
No ütleme Euroopa Liidu kui sellise arengu üks hoobasid, seda küll ja üksid isiku tasemel ja karjääri üks hoobadeks, miks mitte. Korruptsioone näiteks kui keegi kodanik läheb ametniku juurde, ütleb, et ma tahan teha sellist asja, eks ole, et mul on vaja seal mingi projektel kinnitud mida iganes, ametnik vaatab seaduses, seda ei ole, ametnik ütleb ei. Ja sellega siis olekski asi nagu lahendatud või tähendab seisma jäetud, aga kodanik vaatab väga kavalalt silma ja ütleb, aga kui minu tänu oleks piiritu mõistuse piires, kas siis võiks asja korraldada. Ja siis hakkab ametnikul mõtte liikuma ja ametnik mõtleb välja mingisuguse uue mooduse, mida seaduses seaduses ei ole, eks ole, ja tehakse võib-olla tõesti väga hea ja inimkonnale vajalik asi ära. Jah, see juures toimus mingite hüvede liikumine ühtedest kättest teistesse kättesse ja kellegi tasku. Aga kui nüüd see uus lahendus, mis mõeti välja, kui see nüüd seadustada raiuda seadusesse, siis elu muutub ju paremaks ilma korruptsioonita seda edasi liikumist poleks olnud.
Jah, see on niisugune olukord, ma siin mõte juba plõksis niipidi naapidi, kui ametnik leiutab kehtivate seaduste julmades, piirides ja piirangutes mooduse, kuidas ikkagi saaks teha riigile ja rahvale head, siis
ja saab sellest
niisugune töö ei ole ette nähtud riigi töö raames, sest mõneti ohustab ta riigi juba tehtud ja riigikogu hääletatud tulemusi. Ta peakski seda tegema väljaspool tööaega, õnnestades riigi aluseid, aga vabal ajal seda võib vist kodus teha, kui see välja ei paista.
Riik kui nähtus, riik kui mehhanisme ei ole oma olemuselt huvitatud uutest lahenditest, sellepärast, et kui on olemas teatud mingisugune reeglistik, mille raames asi toimub ja toimib, aga kui me mõtleme sinna välja veel mingi uue reegli, siis me peame midagi tegema teistmoodi, me peame kaasama lisaressursse, olgu see raha, inimesed, infrastruktuur, nagu tänapäeval mida iganes, kas sellest mingisugust märkimisväärselt tulu tõuseb või mitte ei tõus, seda me ei tea ja seda tulu saadakse võib-olla hiljem ja riik ongi huvitatud stabiilsuuses, ehk selles, et asjad oleksid täpselt nii, nagu nad olid eile ja olid üle eile.
Jah, no umbes sellele tuginedes vaata, kui siin tuli see Eesti kõige mõjukama konkurs või kuidas seda kutsuda, ma võitsin kihlveo. Ütlesin, noh, nii-öelda puusalt tulistades, et president, peaminister ja nende rahastaja. No umbes niimoodi see välja tuli. Rikas Jeekim oli nagu kolmandal positsioonil. Kas keegi võib olla avalikusele kuulutatud kui mõjukam kui president, targem kui VSP? Ei või. Kas ta võib olla mõjukam kui peaminister? Ei või.
Ta ei tahagi.
Ja rahastaja, ta teab, et ta mõjutab peaministrit ja presidenti oma rahaga. Ta peab olema kolmandal positsioonil. See on ju vana. Noh, KGB-ga oli muidugi teistmoodi natukene, et peadirektor ei tohtinud olla parteilane ega midagi, aga peadirektori asetäitja või midagi taolist, see oli KGB kutt ja ütles peadirektorile, et nüüd ole vait ja mine teise tuppa.
Ja, no täpselt nii see asi oli, aga ütleme keegi mingite asjade rahastaja, ega tema ei ronigi kuskil avalikus ette.
Ta on oma töö ja ta saab seda endale lubada.
Just, ta ostab endale töötegijad, palkab.
Ja täpselt nii. Aga võt selle ametniku küsimuse lahendamine. Lähisugulane ka ei tohi nagu midagi teha või sugulane või
ei,
ma ei tohi, tea
ei,
kuidas.
Ei sugulane, ei hõimlane, need reeglid on praegu niivõrd täpseks krutitud, et isegi kui ütleme sinu lapsel või sinu emmal on mingisugune firma, aga need tuleb kirja panna ja üldiselt reeglid muutuvad järjest keerulisemaks ja takistavad elu järjest rohkem, sellepärast, et Eesti
see pidavad olema positiivne õigus, mille negatiivseid
ja, see suurendab meie korruptsiooni tajumise indeksit ju. Eesti on niivõrd pisike, et kindla peale on sul mingid koolivennad või veel keegi, kes ikka kuidagi otsapidi on sinuga seotud. Ei ole võimalik
lihtsurelik, kui ta hommikul tööle läheb, on täis muret, et ega ta juhuslikult ei osale korruptiivses skeemis.
Üsna tõenäoline, et osaleb.
Ja ma mõtlen ka. Ma siin mõtlen näiteks selle peale, et kui võtan kaks andekat inimest, kes vaieldamatult on sugulased ka, ütleme, et kui Reinoja hakkab tegema filmi ja palkab peaosasse Tõnuoja, kes on teatavasti tema vend, kas siis pannakse ühel hetkel film seisma ja Rein kinni korruptsiooni viljelemise eest
või? On olemas selline kontrolli põhimõte, et kontrollimehanismid ei tohi olla nii kulukad, et nad takistavad põhiprotsesside toimimist. Aga meil tihti peale ongi asi jõudnud nii kaugele, et võitlus korruptsiooniga see ei lase lihtsalt tööd teha. Vaata, meie riigihankeseadus absoluutselt kõik peab toimuma ja toimima ainult riigihangete korras ja sellega on kõige rohkem segadus, sellepärast, et ütleme, mingisugune ettevõte teeb mingit ühiskonnale vajaliku tööd, eks ole, on aastaga teinud, tal läheb kõik ilusti hästi, eks ole, aga näed sa, aastaga sai läbi, peab korraldama konkursi ja tuleb keegi teine turusolkija, kelle pole ei tegijaid, ei kogemusega mõistustki, eks ole, oma suurest lolluses pakub hinna alla ja saabki kätte. Too, kes tegi tööd korralikult, pekstakse minema, tema peab oma töötajad koondama, peab nendele koondamise süvitisi maksama, mida igas läbki pankrotti kolin, oleks ole, ja seda vajaliku tööd hakkab tegema keegi teine, kes ei oska seda teha.
Ei, no ta võib isegi osata ja...
No küll ta õpib, no, ja küll ta õpib.
Nende madalamate pakkumiste pealt on ju neid skeeme väga kerge rajada. Lihtsalt kui keegi teeb madala pakkumise, mis on absurdi piiril, järelikult ta maksab ümbriku palka, ta maksab seda välja võetud dividendi.
Vaata, aga miks järelikult? Vaata, kui mina olen kuski administratsioonis, mingi administratsiooni juht ja minu haldusalas on vaja mingisugust töid tellida, ma tean sellel alal, ma tean, kes on tegijad. Ma tean, kui ma olen professionaals, ma tean, kes on tegijad, kes teevad korraliku tööd.
Aga
kes teevad
kui sinu
odavalt...
ülemus ei tea ega tahagi teada ja ütleb, et sa ajad jama, sa võtad siin oma vanu tuttavaid, mis on kõige koledam, võta tundmatu.
No, mina võtaks tuttava, sest ma tean, et ta on aus mees, ta teeb korralikult maksab maksuseid.
Aga sinu ülemus paneb su kurat vallandab ära selle.
Vallandab ära ja prokuratuur tuleb kallale ja vangi pannakse sula selge korruptsioon. Aga ei pea kõiki ju kahtlustama, et kõik inimest kõik ainult altke maksu eest teevad. Meil on riigikogus teisel korrusel.
Mis sa tahad, et maksuamet laiali saadetaks või?
Ei, maksuamet, las korralda maksu, eks ole, mitte altkemaksu. Altkemaksu ametit meil veel ei ole.
Altkemaksu deklareerimise blanketid on juba 10-15 aastat olemas.
Ja altkemaksu eest peab maksma riigimaksu, kui kindlasti ma olen juristide käest uurinud. Aga meil on riigikogus teisel korrusel juba minu mõelest 3 nädalat üleval korruptsiooni näitus ja meil on papist lõigatud välja korruptantide kujud, 2 meest ja 1 naine millegi pärast. Tšik on päris sümpaatne. Ja nemad siis nagu kaenlas on mingi pakk ümbrik, eks ole, ja brošüürid trükitud, kuidas ära tunda korruptsiooni. Nii et ma ei tea, kellele see näitus on mõeldud ja meie riigikogu liikmed käime sellest saalist kui iga päev läbi, kus see näitus on korraldatud ja siis nüüd tõmbame kuidagi pea hõlgade vahele ja nüüd, kui sealt läbi astud nende korruptantide papi kujude vahel, hakkab kohe endal siuke mõte nii kui tekime, et kuri vaim, kus ma siis nüüd midagi sellist teinud ole.
Aga Viktor, tee pilti, saada mulle ka...
Korruptantidega, jah?
Jaa, et lihtsurelikud näeksid, mis on korruptantid. Korruptsiooni näitus, mis tuleb äkki mõni neiukene või mehekene vastu tänaval, tunneb ju näo järgi ära.
Ei, kuule väga võimalik, ei, aga need papikujude jaoks ilmselt võeti modelle ikkagi Leedust ja kui on vastav näitus Leedus, siis seal on eestlased üleval. Ja, aga miks see korruptsiooni näitus on siis niimoodi rahvast ära peidetud, huvitav. Ega riigikogu pole siuke koht, kus iga üks keset päeva lööb jalaga.
Kui rahva esindaja on näinud, tähendab kogu rahvas
kogu rahvas on näinud.
See on esindus nägemine.
Aga siis võiks ju teha niimoodi, et rahva esindajal anda korraga kõik riigi altkama maksud kätte, eks ole, ja siis ongi tehtud ja rohkem altkemaksu polegi kellegi
vaja anda. Ja paneb tema sinna see Gay Man Island või mis
aga, see on. Jaa, aga see ongi näidis poomine. Jällegi üks teatud tehnoloogia.
Jah, miks mitte? Viktor, kes on Eesti riigi tegelik kasusaaja?
Ma võin sulle öelda, kes peaks olema riigi tegelik kasusaaja, peaks olema kõrgeim võimukandja, ehk rahvas peaks olema riigi suurim kasu saaja.
Ja millal tema oma kasu kätte saab? Ta võiks saada kord aasta, siis kui bilansid paika
pannud. Aga selleks peab aktsiaselts Eesti Vabariik töötama ju kasumiga.
Kas Eesti Vabariik on aktsiaselts või on ta rohkem nagu MTÜ?
Siit asutus. Ega vahet ei ole, kui ta on aktsiaselts, siis tal peab olema kasum, kui ta on MTÜ või siit asutus, tal peab olema jaotamata tulema, aga pole tal ühtega teistega midagi suurt lõiali jagada põle.
Seega siis, isegi kui juriidiliselt kasu saaja on, sitte ta saab.
Ei, selle küll, aga siin toimib jällegi korruptiivne mehanism, sellepärast, et suurimad kasusaajad siit Eesti riigist on ikkagi väliskorporatsioonid, kellele kuuluvad poeketid, bensujaamad, need on pangad, kellele kuulub pangandus Eestimaal. Need on suurimad kasusaajad, nemad saavad oma kasumi kätte.
No ja mis me selle teadmisega nüüd peale hakkame?
Loeme võõrast raha.
Loeme jah, vaatame, et...
Aga see on väga viljakas tegevus, kui sa seisad jõuluheelsel külmal ajal väljas sajab lund ja seisad nina vastu kalli restorani vitriini ja vaatad, mis seal herrased ja rauased söövad.
Seda näidatakse meile meedias. Vaata, kes tulid peole, kas on ikka samad näod. Vaata, kes käisid kontserdil, kas on ikka samad näod. Vaata, kes on kirikus, kas on ikka kõik samad näod. Aga vaat see lõplik kasusaaja. Tead, mul tuli praegu suvine soe aeg meelde. Sa ütled, siin välisfirmad saavad kasu. Ma kujutasin ette, kuidas... Keegi Viktor Vassiljev, ma küll ei usu, et sa veeliti kaua paigal püsid, lama päikese käes rannal, frotee lina peal ja sääsed tulevad ja imevad üks ja teine. Ja Viktor Vassiljev mõtleb sääskede peale heldimusega, näed kui kasulik ma neile olen.
Jah, no võtta nii loll ma ei ole. Ja. Ei, ma olen tõepoolest püsimatu, et isegi kuskil seal üsna kaugel lõunas, kui ma juhtun seal olema 20 minutit, võin ma vedada rohkem. Minu iseloom ei luba, ma lihtsalt jooksan ja vaatan, kus on midagi huvitavamat. Ja kui mulle tuleb kallale sääsk, ma litsun raisa plaksuga laiaks, nii et pritsib.
Ja kas sa ei karda, et kohalikud rohelised võivad tulla ja sind selle eest hukka mõista? No mitte sellepärast, et see oleks neil nüüd seotud mingi sügava ideoloogiaga, aga no niimoodi välise käitumise järgi.
Jalles mõistavad. Ma olen sääs ikka lõjaks.
No jah, eks ta niimoodi ole.
No eks sellega ole nii kunnetud karus loobadega, eks ole kuskil Lõuna-Prantsusmaal või Hispaania päikeselisel rannikul võib ju raevukalt võidelda karus loomade nõlgimise vastu, aga katsu sa seda kuskil Alaskas rääkida.
Jah, seda minagi mõtlema jäin, vaata, eks seda Venemaad on ju näidatud ka. No ajaloos õpetatud ja niimoodi, et tulid idama kaupmehed ja said... Oma, ma ei tea, pärlite, vidinate, jebinate eest vastu venelaste karus nahku. Mida peaks tegema? No, siukene ekvatoriaalsel alal elaja karus nahaga.
Aga mida peaks põhjamaalane tegema mingite lõunama mere pärlitega? Nad ei ole söödavad.
See on ka üks niisugune asi... Mingisuguste mõõtude ja liikumistega ma juba korra olen öelnud, et kui füüsika ja matemaatika õpetaja kuuleksid ja aru saaksid, mis jama ajab ajaloo õpetaja, nad hoiaksid kahe käega peast kinni.
No vaata, füüsika õpetaja ta peab ümber õppima, võib-olla hei oma elu jooksul ei õpigi ümber, nad õpivad ümber võib-olla, ma ei tea, iga 200 aasta tagantega ajaloo õpetaja oma karjääri jooksul kolm korda tegelikult peab vahetama nagu ja. Oma platvormi, mille pealt ta lapsi õpetab.
Pole parata, teoreetiliselt on ju nii, et kui ta kooli lõpetab ja paras jagu revolution on, siis ta peab kohe ümber õppima.
Kohe.
Kogu minevik on kadunud.
Aga paraku ja füüsikaga ei ole niimoodi, et need keegi ütleb, et nüüd Newtoni esimene ja teine kehti, aga kolmast kehtib topelt.
No pole häda midagi, kuni maal on külgetõmbe jõud, seni suhteliselt suur osa füüsikas.
Kuule, kus juures ka need, kes füüsikat õpetavad ja reguleerivad ja korraldavad nii füüsika kui ajaloo õpetamist, mõlemat tõmbab emake maa sama külgetõmbe jõuga.
Aga Viktor, kas see sinu näide, et kui sa lamad ja tuleb sääsk ja imeb ja sa löötad raisa maha, kas seda kujundit peaks nüüd ka kõrgeima võimu kandja mõistma nii, et aeg oleks mõni raisk maha lüüa?
Ei ole, sellepärast, et kõrgem võimu kandja tema peab mõistma kogu biotsenoosi, et ju see sääsk on ikkagi selleks. Ja milleks vajalik? Aga millekski on jumal need sääsed loonud?
Sa tahad öelda, et millekski...
Millekski on olnud ja meie ei pea seda mitte võistma ja nii on ka selle riigi toimimisega, milleks on üks või teine maks, eks ole riigi maks, ega see maks on maks ja ka ta ei pea teadma. Ta peab uskuma, et see on
ja,
vajalik.
Ja mõistusega on... usu vastu ei saa.
Ei saa.
Ja millekski peab ju see Eesti riik ka hea olema.
No jah, vaata ka sellega nagu armastusega, et sa võid ju elada üsna kolede kurja inimesega, keda mitte keegi ei saljaga, kui sa oled endale öelnud, et sa armastad seda inimest, no siis armastadki.
Jah, kui sa piiritult usud, et paremat polegi olemas.
Aga... Parem kui usud.
Jah. Aga aitäh, Viktor, paneme täna punkti ja püha sõda läheb nagu nii edasi meie küündimatul kombel, mida võib kiita ja kiruda, aga ikka läheb edasi.
Vankumatus usus.
Pühadeks on toiduvaru, met naabertalust tõin juulikuus.
On alles ehtimata kuusepuu, ei ole ehteid leidnud üles juu.
Koos võime otsida, kui sul on aega, mu keldrist kaeda või pööningult. Kuid kui sa sellel õhtul veel ei tule, ma lükkan puutamisel koidikule. On hommik õhtus targem, õhk on kargem ja härmas puu.
Thank you.
saade on salvestatud 2018. aastal.